Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Milanko na baterky. Už spoza dverí naši dvaja červenonosí doktori tušia, že pôjde o veľkú vec. Priložia uši na dvere a podľa zvukov vychádzajúcich z miestnosti sa pokúšajú uhádnuť, koľko ľudí v nej asi bude. Tento trik odpozorovali totiž od bratov Indiánov.
S istotou veľkého Vinetu a hlásim, že vo vnútri je minimálne jeden malý uplakaný chlapec.
Povie doktor Fedor Slíš. Spoza chrbta ich prekvapí hlas zdravotnej sestry.
Ó, dobre, že vás vidím. Skúste trošku rozosmiať toho nášho Milanka. Nechce jesť. Už 3 dni do seba nič nedal.
Táto informácia dokreslila predstavu. Po istom klop-klop vchádzajú zdravotní klauni do miestnosti. Na toto ich majovky ale nepripravili. Na železnej posteli sedí asi 8-ročný chlapček v nemocničnom pyžame a plače. Ruky má zložené v lone a na jeho modrých očiach vidieť, ako veľmi za posledné dni zoslabol. Na nočnom stolíku má kopu banánov a sušienok. Všetko nedotknuté.
Dobrý deň, ja som vrchná sestra Lila a toto je môj kolega doktor Fedor Slíš. Prišli sme vás vyšetriť.
Malý Milanko prestáva plakať, ale jeho oči nie sú o nič prívetivejšie. Stále sa bojí, takže doktori musia byť opatrní. Pristúpia k pacientovi a začnú vyšetrovať. Najskôr treba poskytnúť bublinkovú liečbu, ktorá funguje len s lahodnou hudbou.
Aha, Milanko, toto sú jablčkové bublinky a aha, tu sú banánové.
Sestrička Lila podáva ovocné bublinky malému pacientovi. V tom sa stane niečo nečakané. Doktor Fedor Slíš sa dotkne Milanka čarovným prstom a on svieti.
Pozrite, kolegyňka, veď Milankovi svieti ruka, aj noha, aj hlava. Svieti mu všetko.
A Milanko je prekvapený.
Jediné možné vysvetlenie je, že pacient sa mení na žiarovku. A keďže dlho nejedol, budeme mu musieť operovať do pety elektrické káble, ktoré ho budú vyživovať z klasickej 220-voltovej zásuvky. Je tu ale šanca, že keď trošku podrastie, budú sa mu môcť do brucha operovať 3 9-voltové batérie, čo pre neho znamená, že bude poháňaný 27-voltovou silou, ktorá sa rovná sile 2,1 konia.
Malý Milanko už neplače, len vypliešťa oči a nechápe, čo sa to deje a či doktori myslia vážne to, čo povedali. Fedor Slíš odkrýva suverénne perinu a začína merať petu dreveným tlčikom na meso. Sestrička Lila ho ale zastaví.
Pán doktor, ja si myslím, že by sme to s tým jedlom ešte mohli poslednýkrát vyskúšať, nemyslíte?
Fedor Slíš neprotestuje. Začne lúpať banán a namierí ho k ústam malého pacienta. Doktori zastanú a čakajú, či sa pacient na nastraženú udicu chytí. Zrazu sa stane niečo úžasné. Z ničoho nič sa pred nimi objaví obrovská šelma a obrovskými tesákmi sa začne približovať k potrave. Nakoniec zahryzne do banánu. Doktori sú v šoku. Nepredpokladali, že tento skoro robotický človečik sa tak skoro opäť vráti k prirodzenej potrave.
Kolegyňka, my ale nemôžeme dopustiť, aby si Milanko znovu odhryzol, lebo keď ten banán zje, nebudeme ho môcť operovať.
Milanko sa usmieva a poctivo prežúva. A znova sa ozýva ham.
Á, znovu si odhryzol. Krízová situácia, pomoc!
Milanko prežúva, pliecka mu poskakujú a banán je čoraz menší a menší. Sestrička celú situáciu sleduje z druhej miestnosti cez sklenené okno a usmieva sa. Pri odchode z izby Milanko máva, posiela klaunom pusinky a v líčkach má opäť ružovú farbu. Na chodbe stretnú sestričku.
Veď to je úplne iný Milanko. Vy ste ale čarodejníci.
Povie sestrička a následne vojde do Milankovej izby. Zdravotní klauni sa na seba pozrú a so spokojným výrazom v tvári zaklopú na vedľajšiu izbu, pripravený vydať sa na ďalšie dobrodružstvo. Ahojte, naši milí podnoskáči, vítajte pri ďalšom dieli našej podnosky. Je tu opäť Katka.
Je tu Kupko.
A máme tu tentokrát dvoch hostí, už sme tu dlho dvoch hostí nemali.
Áno.
A sú nimi Janka Sovičová.
Ahojte.
A Lukáš Štandara.
Sú Žen to... dobrý.
Žen dobrý. Lukáš je Poliak.
Nie. Sú to naši kolegovia, zdravotní klauni, bábkoherci, herci, tvorcovia.
A mnohopočetní rodičia.
Áno, a to by hlavne dnes mohla byť taká téma nosná, uvidíme, kam sa s ňou dostaneme, ale v podstate, keďže vy ste teda takí početní rodičia, koľko kusov je vo vašej domácnosti, Janka?
No, u nás 4 deti.
Uh-huh. A dvaja rodičia, hej?
Dvaja rodičia. Zvyčajne ideme to tradičnou cestou.
A u vás, Luky?
Takisto.
Uh-huh. Takže má toto pokiaľ viem, z nás 60 sú asi najpočetnejší rodičia. Či? Milím sa, máme ešte niekoho?
Prihláste sa, ak niekto máte viac ako 4 deti.
A? Nikto sa nehlási.
Nie, nikto, nevidím žiadne ruky hore. Takže ste najpočetnejší.
Myslím si, že teda nie je to teda úplne taká štandardná situácia. Ja mám 2 a stačí mi.
A ja mám 2 a tiež mi stačí. Takže dokopy máme 12 detí a 8 rodičov.
Áno, výborne. Tak,
ale to už, akože keď máte 2, tak to už viete koordinovať a potom je to už...
Keď sme pri tej koordinácii, začal sa školský rok. Janka, ty máš ešte predškolské.
Mňa sa to ešte nedotýka.
Keby sa to nedotýka.
Ja mám doma škôlku.
A jasle.
Janka, a ty, jasle, ty ako? Ako logistika
ja mám
so 4 deťmi?
Tri školo povinné. Z toho každé je na inej škole.
Tak, to ste si prečo urobili?
Na stupni, lebo 13. najstaršia je už na 8-ročnom gymnáziu.
Aha.
Potom máme čerstvého druhostupniara v 5. triede.
Uh-huh.
A ten je ešte akože na inej škole zase. A potom máme tretiačku, ktorá je na škole, ktorú máme tesne pri dome.
A prečo čiže... nemohla ísť na tú, kde je ten druhostupňar?
Tak lebo sme si povedali, že však máme tú školu, lebo my sme sa presťahovali asi o 300 metrov ďalej a že máme tú školu hneď pri dome, takže tu teda tú najmladšiu školu povinnú, že tak tu dáme tam.
A štvrté?
A štvrté bude mať 2 roky teraz, čiže to je doma.
To je doma.
To je doma.
A tiež ho dáte na inú školu.
No jasné, to je...
To podľa mňa oni si robia ako rodičia prieskum bratislavských škôl a využívajú na to svoje deti.
Áno, jasné. Vy robíte vlastne štatistiku, hej, že ako sa darí, aké sú vyučovacie. Vy ste taká inšpekcia v podstate.
Hej, ale neviem, či budem mať čas urobiť z toho aj nejaký výstup písomný, čiže ostane to asi len na tej praktickej našej rovine.
Lebo my máme 2 a teraz jedna začala chodiť na strednú školu a má to inde ako tá základná škola a na tej strednej škole ešte si to delí počas týždňa na 2 školy, takže raz musíme ísť do iné a raz do iné a už po týždni máme z toho hlavu. Takže neviem si predstaviť 4 rôzne školy, akože tak si karčiť.
My sme to celkom akože skoro to tak vyšupli, že vlastne všetci školopovinní chodia do školy a zo školy sami. Lebo je to v dosahu MHD. Áno, už aj minulý rok.
Tak to je dobré, tak to je, to no. Je fajn. No my bývame mimo blavy.
A čo krúžky?
To je áno na organizačne náročnejšie, obzvlášť vtedy, keď chodíš na 3 rôzne krúžky a 2 z toho ti kolidujú ten istý čas. Čiže tam je to potom už o tom, že tak dobre, vyber si. Máš pred súťažou na tomto krúžku, tak teraz asi viacej sa venuj. Choď viacej sem. A teraz máš na tom inom krúžku, zase máš pred koncertom, tak zase akože choď viacej tam.
Áno, logistika. A Luky, vy máte v škôlke jednej tie deti?
V škôlke akože u vás doma, hej?
Volá sa obývačka, mestská časť Bratislava, Nové Mesto.
Počkaj, oni nechodia do škôlky ešte?
Nie.
My sa totiž to ešte aj sťahujeme teraz akurát v tomto období.
Ale veď ich nemá všetky nového... také malé, aby nemohli chodiť do škôlky?
No, dvojičky už majú 3 roky, aj no. Dačo, aj nejaké 2 mesiace. Ale no tak to vyšlo, no lebo nemáme tu trvalé pobyty a je veľký problém dostať deti do škôlky. A
viete, no akože
platiť za súkromnú škôlku pri dvojičkách, to je vlastne dvojnásobok, takže je to také, no...
To by mohla byť nejaká dvojičkovská zľava, nie?
Je. Aj mi to manželka hovorila, že teda je, ale vychádza to zhruba tak, že zaujímala sa v nejakej súkromnej škôlke a že teda nejakých 450 eur na dieťa a v prípade dvojičkovskej zľavy tá druhá dvojička má zľavu 30 eur.
To je tak, výborné.
To chceš.
Takže odporúčam všetkým rodičom, kvôli tomu to sa oplatím
robte dvojičky. Robte si dvojičky.
Vieš, čo je dobré na tom, keď máš veľa detí? Že na začiatku je to husté, ale je fajn, že pribúdajú postupne, väčšinou teda.
Že... Teraz, aby bolo jasné, Janka sa pozrela na Lukáša.
Áno, na Lukáša, hej, ktorý to dal hneď akože o dvojčkami. Ale že pribúdajú postupne a vlastne ty ako rodič si na to postupne zvykáš.
Mhm. Že... Počkať, na čo? Na to, že je jedna dobré?
Aj na nervy, aj na že vlastne teba to trénuje v trpezlivosti, v množstve energie, ktoré musíš vydať, v organizovaní, vo všetkom, vieš? Že to, čo keď Katka povie, že dobre, mám sa dobre, že dve a mám dosť, ale že vlastne zistíš, že tá tvoja kapacita je... dokáže ísť ešte ďalej, hej? By dokázala, kebyže
určite,
príde
tretie,
štvrté,
chcem. No.
Privykla by si, hej?
Uh-huh. Jasné, privykneš si na všetko.
Teraz to znelo tak, Janka, ako keby si mala ambíciu sa dostať a vytrénovať samú seba až na tú desinu, alebo tak.
To nie je, však akože my sme plánovali 3 a už máme 4, čiže my už sme ako nad rámec, hej?
A už ste...
My už nadsluhujeme.
A Luky, asi nápodobne.
Áno, my sme plánovali začať jedným. A... začali sme dvomi a... skončili sme pri 4.
A skončili ste, alebo?
To je citlivá téma teraz, takže...
Predpokladám, že na materskej si Janka ty a u vás je to teda pani manželka Luky, že? Že nie si ty na materskej.
Bol som aj ja na materskej, ale reálne som tam viacej nebol, ako bol, že bol som skôr papierovo na tej materskej, takže...
A u nás je to ako, že my obidvaja robíme vlastne, ale tak keď... manžel má prácu, väčšinou ešte z toho koronového obdobia mu to ostalo, že je programátor, tak robí z domu. Uh-huh. Ale teda akože už ide aj do kancelárie a my si to tak vždy striedame. Vlastne sa musíme starať len o toho Filipa najmenšieho.
Koľko má Filip? Dva.
Bude mať v novembri dva.
Dva, dobre, dobre.
Čiže je to vyslovene o zdieľanom kalendári a na dohode a to presne, na to... že idem nahrávať podcast, si doma na obed, hej, som doma, mám síce meeting do 11:30, no tak pripravíš všetko, hej, všetko, čo sa dá, aby ten partner mohol pracovať a to dieťa ho čo najmenej zaťažovalo.
A že to je tak brutálne, to je jak vo firme, brutálne, akože management.
Logistika, akože je...
My sme na toto tiež nabehli od, neviem, pred letom nejako, na zdieľaný Google kalendár. A to je fakt veľmi dobrá vec. Tým, že ja mám tiež pohyblivú robotu, Julia má pohyblivú robotu moja a vlastne ešte aj Hanka do toho má strašne veľa tréningov.
Dcera?
Áno, Hanka, dcera. Tak v podstate a súťaži a neviem čo, aby sme vedeli čo, kde, kto, kedy má, tak vlastne ten zdieľaný kalendár je v tomto fakt veľmi dobrá vec.
Luky, zdieľaš?
Nie, my nezdieľame... My sa len tak informujeme,
ani kalendár,
ale akože, akože skôr je to o tom presúvaní a že kedy idem ja preč z domu a tak. No a častokrát to akože krachuje na tom teda, že ja tú informáciu poviem, ale keďže ja mám tiež veľmi variabilný ten kalendár a veľmi rôzne aktivity, tak manželka nemá šancu si to všetko zapamätať.
Treba na to prísť, lebo to je veľmi dobrý argument potom, veď to máš v kalendári. A potom, keď to zabudneš dať do kalendára, to Moravkovci hovorili, nie o tom, že nedal si to do kalendára. Takže takto, no. Ale je to super vec.
Ale Janka je podľa mňa veľmi známa tým v našom rodičovskom prostredí, že je veľmi známa svojimi koordinačnými schopnosťami, takže...
Hej, akože podľa...
Akože, čo
ja,
sa týka detí,
že... Daj nejaký, ja by som nemohla fungovať bez toho, pri tom počte detí a krúžkov a robôt, ktoré mám ja, ktoré mám muž, ktoré proste všetci, tak ja by som nedokázala fungovať bez toho, že to nemám zorganizované. Hej? A paradoxne, ja sa tak teším na leto vždy, lebo ja nemusím nič zorganizovať.
Že je to na tebe u vás? Že ty si ten, napriek tomu, že máš muža programátora?
My to máme tak rozdelené, že ja riešim veci, alebo organizujem veci, ktoré sa týkajú detí, väčšinou. A muž zase rieši servis aut, poistenia.
To je, aký by servis auta riešil každý mesiac, vieš?
No, vieš, veci, proste, že máme to tak podelené, prirodzene. Že nesadli sme si, že ty budeš riešiť toto, ja budem riešiť toto, ale že takto prirodzene vyplynulo, že...
A máte mikrobusy? Alebo teda
no,
fungujete
na
osobných autách, alebo čo, lebo je si to naozaj, že teda viem, že vy
my
máte
máme,
teda
my...
akože fakt mikrobus.
No my máme, skoro. Áno, my máme dodávku, ale ja som si ju tak alibisticky v podstate kúpil do tej našej rodiny, lebo ja som vždy po tej dodávke túžil, že ja som vždy túžil mať veľké auto.
Aj takže, aby si presvedčil manželku, tak si urobil 4 áno. deti a proste tak, hej. A teraz tú dodávku
ja
naozaj potrebujeme.
Lebo keď chodím hrávať svoje predstavenia, tak divadlo má nejaké rekvizity, bábky a tak ďalej, čiže ja som vždy trpel tým, že proste nemal som rád malé autá, hej, no a po tej dodávke som vždy tak pokukoval a teraz už mám tie 4 deti, tak už sa to aj na tie rodinné účely zíde. Takže...
A vyhodíš sedačky, je to aj nasťahovanie dobré vlastne.
Úplná paráda, ale teraz napríklad 2 dni dozadu sme išli po dlhom čase vlastne, lebo počas pôrodu teraz, ako sa narodila malá Marinka, tak sme odložili dvojičky k starým rodičom ku Žiline. A boli sme teraz po nich a tým, že tam boli skoro, ja neviem, 3 týždne, tak tam mali strašne veľa vecí. A ja som tam mal ešte nejaké divadelné veci u mojich rodičov zložené a teraz sme sa pchali do toho 7-miestneho multivanu, som to tam nakladal o 9. večer, už všetky deti plakali na okolo, proste už mama nosila jedno dieťa, ktoré revalo, potom Veronika druhé, to dvojičky boli nervózne, šupli sme im tam nejakú rozprávku, nech pozerajú a nakoniec sme sa do toho auta nezmestili.
Aha.
Tak môj otec povedal, že tak ja ti dám ešte svoje auto, daj si do neho tie veci a choďte na 2 autách do Bratislavy. Takže veľké auto nie je záruka toho, že sa rodina zmestí. No, musel, tak ale to je mojimi.
A išli ste 2 autami?
Išli sme 2 autami, no.
Teba seklo.
Áno.
No a čo sa ti teda stalo a ako ti to skomplikovalo predpôrodnú
situáciu?
No,
my sme mali teraz v auguste vlastne naplánovaný ten pôrod našej malej Marinky a mali sme pocit, že všetko sa proste kašle, lebo nejakých 6 dní pred plánovanou sekciou sa Veronike zapálil zub 6, ktorý tam už 4 roky nemala, ale rozhodol sa, že sa teraz zapáli. Tak sme riešili týždeň pred pôrodom pohotovosť zubnú.
A to sa nedá, ale ja si pamätám, keď som bola tehotná, že mi nemohli dať ani nič na bolesť.
Áno, to sa tiež
to
riešilo. No, a ešte tí zubári na tých pohotovostiach si ju tak akože posúvali, lebo však je tehotná. Čo gynekolog povedal, že no viete, sa nečudujte, že si vás posúvali, lebo však vaša manželka, že vy máte proste najhoršiu chorobu. Vy ste tehotná v 9. mesiaci, je, takže všetci dávali od toho ruky preč. Ale potom na stomatochirurgii v Martine tej zvyšky toho zuba, čo tam mala zuba, jej vlastne vyoperovali. Len ja som ju do toho Martina viezol a keď som vystúpil z auta, tak ma proste seklo. Hej, som vystúpil, ale už som sa nevystrel. No, lebo ja som vlastne, popri tom, jak som ju vozil po tých pohotovostiach, tak ja som popri tom už sťahoval. Čiže, a bol som na to sám, tak som nosil nejaké postele.
Čo
a tak.
Si nezavolal?
Tak, vieš ako.
Poboj je každý
generál.
Ja by som ti pomohol.
Nebudem ťa otravovať, je leto. takže mňa seklo a potom to vyzeralo tak, že vlastne na tú chirurgiu už ona viedla mňa, ale v skutočnosti ona tam šla s tým bruchom. Tam som si ja trošku potrpel v čakárni, všetci tam vzdýchali, chytali sa za zuby a ja som sa chytal za chrbát. No a vlastne 3 dni na to sme boli Veroniku zaviesť do porodnice do Trenčína a musel som poprosiť môjho otca, že nech na zavezie on, lebo ja som nebol schopný ani šoférovať. A ja som vlastne len vystúpil z auta a išiel som im tam akože odprevadiť na tú gynekologicko-pôrodnickú ambulanciu príjmovú. A vyzeralo to vlastne tak, že Veronika vedie mňa, lebo tam chodili tie dámy, proste tie tehulky v tom 9. mesiaci, ktoré tak ako prešlapovali tým kačacím krokom, lenže ja som išiel jak 60-ročný starček, ktorý proste som zachytal radiátorov z stien a ľudia, ktorí išli okolo, tak vlastne sa zastavovali pri mne, že pani, je vám zle?
Pani, všimli si ani Veroniku.
Nie, moja žena rodí.
V poriadku, ja. Áno, idem odprevadiť manželku do pôrodnice.
Ale všímate si to, že ty vlastne, akože ty mi tu hovoríš príbeh celého Slovenska. Fakt, že z Nového Mesta, z Bratislavy, sa sťahuješ mimo Bratislavy, do toho chodíš po chirurgii, stomatochirurgia v Martine, rodičia v Žiline,
a pôrod
v Trenčíne, akože
Prečo?
Wow.
No vlastne, keď o tom tak hovoríš, tak ja som tiež celkom dobrý logistik.
V podstate ste si to akože dali zároveň s dovolenkou, hej, že precestovali ste Slovensko.
Ale my sme ešte stihli ísť do Chorvátska v júli, takže ešte aj tú dovolenku sme si dali.
Janka, ty si mala aké leto?
My sme boli tiež v Chorvátsku pri vode, ale tak my už keď ideme, že už keď to nabalíš všetko, tak už ideme na 3 týždne. Uh-huh. Lebo sme, kedy si sme chodívali, že 10 dní, hej, a keď ti pribúdajú deti, tak už sa ti proste nechce baliť, vybaľovať, tak už balíš raz a ideš na dlhšie.
No my sme toto tiež robili a stopli sme to, že išli sme po Slovensku a všade sme boli len tak, že 2 noci. A potom sme si uvedomili, že s tými deckami, a to ešte malá bola v prenosnej postielke cestovnej a neviem čo a takéto veci. A hovorím si, že toto ja nie, že to ja chcem ísť na jedno miesto a odtiaľ si radšej robiť výlety, ako teraz chodiť takto. Takže áno, to je tiež dobrý logistický plán.
Čiže dali sme takto more, ale v auguste sme paradoxne dali toto, čomu sa teraz ty vyhýbaš. Že, ale spojili sme to tiež s aktivitami detí, syn jazdí motokári, a tam tie preteky sú na rôznych miestach. A jeden pretek bol v Ostrave, tak oni tam musia prísť skôr, aby sa naučili tú tráť, aby si to odjazdili. Čiže sme si to tak spájali, že 3-4 dní na tom mieste toho preteku a v okolí a po ceste a tak. Takže to bolo super.
A vy ste strašní športovci inak, ako celá ty aj teda s manželom, čo ja tak akože vnímam cez sociálne siete, že aj vodné športy, aj
takto,
že
ste akože taký. No.
Takže vy beriete aj kompletne nejaké celé vybavenie, paddleboard, windsurfing, mm-hmm, a takéto veci, akože všetko zo sebou.
No, chodíte dvoma autami na
dovolenie.
My máme 7 miestny šarán a akože keď ideme na dlhšie, tak vzadu vlastne máme stojan na bicykle. Na bicykle, tam vieme dať 4 bicykle. Jeden, ak sa zmestí do kufra, ešte keď bol maličký, ale teraz v Chorvátsku nám požičiavali domáci jeden, alebo však 5 sme na tomto, na bajkoch. Plus cyklovozík pre Filipa. Hej, to sa dá zložiť ako placka vlastne.
To je,
ale
to je
používaš super. Ho ako kočík. My nemáme normálny kočík, proste používame cyklovozík. A plus hore truhlu, v ktorej je paddleboard.
Bez truhly, podľa mňa to by ste ani
bez
nedali.
Bez truhly by sme nedali. Uh-huh. Paddleboard a kajak. Taký ako nafukovací. A to tak akože aj jeden, vlastne máme jeden veľký kufor, do ktorého ja už som tento rok urobila reorganizáciu, lebo proste keď ideme k moru, si stále na pláži. Si na pláži, ale budeš večer do mesta, ja neviem sa tam pozrieť na chvíľu, čiže detičky, je tam pračka, stačia vám 3 trička, 3 šortky, mikina, jedny tepláky, hotovo.
No dobre, lenže to nemôžeš povedať tínedžerke.
Vieš čo, môžeš, dáš zoznam, tak to dáš zoznam a tie deti chodia, pozerajú, už vedie čítať, pozerajú, hej, balia si to tam.
Narazila si na veľký odpor? Nie. Pri tomto zozname?
Nie. Vieš čo, možno aj tým, že od malička oni už akože, my sme si ich tak vychovali, že cak, 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 že sa ide, tak dobre, tak Lili si okrem toho zoznamu ešte pribali 3 trička
na čierno,
ktoré vlastne potom v konečnom dôsledku, keď prídeme domov, vybaľujeme, tak ich má čisté, lebo ich nemala na sebe vôbec, nebola možnosť, hej, ale mal ten výber, no.
Aký je rozdiel medzi najstarším a najmladším dieťaťom u vás? 13 a 2, 9
12,
rokov.
11.
11 rokov. Uh-huh. A robíte také niečo, lebo ja sa musím priznať, medzi mojimi deťmi je 7, mám iba 2 deti, ale aj tak robím také niečo, že veď ju postráž, veď jej toto, veď buď s ňou toto, že máte tiež také, že treba si to nejako uľahčiť.
Oni ho aj radi strážia, radi sa s ním hrajú.
Na čo si robíme tie
zaklopem
deti?
Nie, aby...
U nás ten najväčší rozdiel je vlastne 3 roky. Takže máme trojročné dvojičky, ktoré, to je vlastne chlapec a dievča. A potom máme ročáka, chlapca. A teraz máme vlastne trojtýžňovú Marínu. Takže...
Tak to smážeme, že si sa urval takto.
A ja som videl, že vy ste boli, to bolo ale minulé leto, teraz ste boli v Chorvátsku, vy ste minulé leto trávili vlastne v tej dodávke vašej, že boli ste...
2 roky dozadu, áno, áno.
A to boli 2 roky
dozadu. To sme mali ešte len dvojičky.
Len, aha, to bolo, no, dovolím.
Mali sme ešte iba dvojičky vtedy, oni mali nejak tak rok a 3 mesiace. A hej, a boli sme v tom multiváne. Ja som tam spravil takú prístavbu, tam sa dajú sklopiť sedačky a trošku sa to tak akože predložilo a boli sme na takom výlete po Slovensku a bolo to super inak. Akože...
Teraz sa už asi nezmestíte do toho vanu. Či zmestíte?
No, akože zmestili by sme sa, len to spanie by tam bolo dosť náročné vlastne. Šiesti kvázi na jednej posteli, no, takže...
No my sme boli prvýkrát, teda dievčatá zažili moje prvýkrát stanovačku teraz v lete. Na taký víkend predlžený sme išli a bolo to, musím povedať, že super. Takže ja som teda ako dieťa chodil do turistického oddielu mládeže, takže my sme postanovali veľa, ale baby vyjadrili a to som bol tak akože mi veľmi milo prekvapený, že teda chceli by sme ísť pod stan, tak sme išli pod stan a bolo to super. Naozaj, že aj dievčatá mám pocit, že si to užili, ale jedným dýchom zas dodali, že asi dlhšie ako tie tri noci by sme nedali. Že tie tri noci stačili.
Ono to tak chcú okoštovať tie deti a potom presne. Nie, každému to asi sadne. Hej, hej, presne.
Podľa mňa potom je dobré brať partiu nejakú.
Ja ešte podotýka, že sme neboli v kempe, hej, takže my sme boli bez sprchy a neviem čo, že tam sa to akože, ale boli sme pri jazere. A
ty si išiel do Ružinova na Štrkovec.
Hej, hej, na Kuchajdu, hej, tam sme boli. A tiež nás tak divne pozerali tí bežci, ktorí išli okolo.
Hej, hej. No dobre, a ja by som sa chcela spýtať, že keďže teda robíte zdravotných klaunov a nie teda prvý rok, hej, Janka vlastne začínala so mnou pred 18 rokmi a Luky, ty si v združení koľko, 10 rokov?
Tuším,
12?
Že v 8.
V 8, mm-hmm. Ok, 8 rokov. Vnímajú vaše deti nejako túto vašu časť osobnosti klaunskej a pretavuje sa vám to nejako aj do toho súkromia, alebo to nejako rozlišujete, že toto by ma zaujímalo. Že...
No, tak určite. Ja si myslím, že nie len teda voči deťom, ale že sme stále klauni nejak tak vnútorne, že máme zmysel pre humor aj v osobnom živote, takže to používam ja občas aj na dospelých a stále nejaké fóry niekde, čo si sa škrtne občas. Ale samozrejme občas vyťahnem na svoje deti aj nejaké klaunské rutinky, nejaké kúzla s penovým nosom, hej, mm-hmm. To majú naše decka strašne radi a keď ešte som si nenápadne zobral do vrecka pískatko, hej, a som im robil, že im píska brúško, no tak to sú... boli úplne odpadnutí a potom za mnou chodili, že ešte chcem, nech mi píska brúško, ešte táto mi správ, prosím ťa, že nech mi píska brúško. No, takže...
Lebo ja si pamätám, že keď naše baby boli malé a mali nejakú oslavu, akože narodenie, novú party, tak som im normálne robila, akože som sa prezliekla do kostýmu a robila som im entertainment na ich party. Jeden rok som to dala, akože. A bol to taký zvláštny pocit, hej, ale bolo to super zároveň, ako, hej. Nedala som si zdravotný plášť, ale bola som akože prezlečená za klauna a snažila som sa teda využiť tie schopnosti, ktoré máme aj teda so svojimi deťmi. No, takže...
Ty to máš ako, Janka?
Ja to využívam tiež, lebo ja to vnímam tak, že vždy, keď sa ja niečo nové naučím, alebo teda prejdem nejakým školením alebo nejakými vecami, tak ostanú vo mne a snažím sa ich používať. A jedno, že či presne ako Luky povedal, že s deťmi, alebo majú nedokážem prejsť ďalej, keď je nejaká nasrdená pokladnička, hej, tak mi to nedá.
Snažíš sa to zlomiť,
snažím
hej?
Snažím sa to zlomiť. Mm-hmm. Naše decka tiež mali veľmi radi tieto kúzla a teraz tým, že sú väčšie, tak skôr, napríklad včera sme mali krásnych ojedinelých 10 minút, kedy sme nemali doma chlapcov a hovorím dievčatám, Filip už spal, hovorím dievčatám, že dievčatá, tak teraz ešte máte do 9. Nemusíte si teda ísť do izby čítať, ale že môžeme kecať. A u nás sa nestáva sa to často, lebo proste po celom tom dni už všetci sú unavení, už to ide cak, hej, už aj my chceme mať kľud. Začať si robiť svoje veci do práce, čo nestíhame. A zrazu Olivka, tá 8-ročná, niečo povedala a ja som presne použila, čo my voláme ping-pong. Hej, kedy sa pozrieš na to dieťa, potom sa pozrieš na to ďalšie dieťa, potom sa pozrieš, akože zvnútorníš si ten pohľad, že to, čo povedala. A je to len v tých pohľadoch. A dievčatá chytili asi 3-minútový záchvat smiechu, že vlastne my sme už skôr v takejto forme komunikácie a humoru, že to ma baví to tak ako pridávať a ich to baví, keď to vidia, že to robím.
Uh-huh. Tieto princípy tieto, vlastne princípy, využívať hej. V praxi. Ja musím povedať, že moja Hanka sa teraz, my sme v leveli, kedy sa Hanka naučila kúzla s penovým nosom a robí to Dorotke mladšej. A táto tiež má strašne rada, že Hanka nechá zmiznúť nos a teraz tá Dorotka je z toho, že kde je? A ona jeho vytiahne spoza ucha a tak to ju akože niekedy zabáva. Takže potom mne sa začínajú z mojej zásoby miznúť červené nosy penové, pretože ona to potom Hanka nosí zase do školy. To je zase iná téma, hovorí, že nevynášaj to zbytu zase. Takže to sú potom ďalšie. Ale
a machruje potom v škole, že?
Ja, samozrejme, to musí machrovať určite. Áno, a pamätám si tie svetielka v jej očiach, ale vtedy som sa aj nahneval, keď vlastne prišla na princíp kúzla s kockou v krabičke. To bolo akože neuveriteľné, neviem čo, ale poznajúc zase ten postup jej, že ona to potom zase bude chcieť brať do školy a neviem čo, tak som jej hovoril, že dobre, v poriadku, ale neopováž, zakazujem ti brať to do školy, že neber to do školy, lebo zas ona je taká, že to položí hoci, kde stráti, nechá, zabudne, no a ja mám iba jednu tú krabičku. No a ona to zobrala do tej školy, napriek tomu, že som...
Počúvaťa tá Hanka, akože, máš ju vycvičenú.
Že som jej to zakázal. Tak to som bol taký akože nahnevaný. To som to aj teda taký aj sklamaný. Aj... A tiež som na to došiel úplnou náhodou, respektíve vďaka jej neporiadku milovnosti, že si to nechala proste v izbe na stole, napriek tomu, že ja som to mal u seba vo veciach. Takže ona to zobrala z veci, no... Ja by som nazval, že som zásadový, pretože ja sa viem hrať, viem sa zabávať, viem sa všetko, ale ja proste mám pravidla. Tie pravidla sú stanovené. Pre mňa sa tie pravidla musia dodržiavať. A keď sa nedodržiavajú nejaké dohody, tak mňa to strašne vytočí. Ja som napríklad u nás doma ten, čo keď sa pozrie niekto na mňa s Juliou, so ženou, tak je to, tak si veľakrát myslí, že Julia je doma tá sekera, že ona je tá prísna, pričom je to úplne naopak. Že u nás doma som ja práve ten strašiak prísny, v úvodzovkách nerob, lebo tatino, alebo niečo. A Julia je presne tá, ktorá väčšinou podľahne a dovolí.
Ja som sa minule presne zamyslela nad tým, že pamätám si pocit, keď sa mi narodilo prvé dieťa a ako som na to, ten prerod vlastne bez dieťaťa a s dieťaťom nebola nijak pripravená. Akože nerátam také, že ako sa pripravuješ na pôrod, hej, ale to, čo máš cítiť a ako máš vychovávať. Že minule som sa tak zamyslela, že prečo na škole, že to nie je zaradené ako nejaká aspoň výchova, ako býva etická a neviem aká, že aspoň niečo sa dozvedieť pred tým. Samozrejme, že je veľa smerov o rodičovstve, áno, že o tom, že ako vychovávať.
To je pravda, je veľa to ti nikto nepovie. To ti nikto nepovie, čo ťa čaká v tom rodičovstve.
Pokusom, teda štýlom pokus omyl, alebo presne zase množstvo informácií, ktoré ťa dokážu zahltiť, rôzne systémy výchovy a rôzne školy výchovy a vyberáš si to, čo je asi tebe najbližšie, ale aspoň taký ten základ. Mm-hmm.
Ten rodič rieši v každom veku toho dieťaťa nejaké iné trable a ty už máš tiež také tie tínedžerské, veď ty máš...
Áno, ale vieš čo, skôr už u nás je to o tom, že sme tri baby a je jeden muž, tak už je to skôr o tom, že dievčatá v akej ste, ktorá teraz fáze, lebo ako trošku sa neorientuje manžel, hej? To znamená, že vieš, že ideme už skôr cez tie nálady a emócie a vlastne presne on vraví, že aha, dobre, takže ty si pred, ty si po a ty si, dobre, fajn, aby som vedel, hej? Tak ja si idem sa tam na gauča kukatelku.
Ja to vieš, mám
lebo nemá šancu, hej? My sa zase ale aj snažíme niekedy odkomunikovať, aby aj on ako teda ten mužský element pochopil, že teraz naozaj toto neriešme. On je veľmi akože napríklad muži, veľa razy, keď sa vzdelávajú v tom, ako teda funguje ten ženský cyklus a s tým emócie a hormóny spojené, tak môj muž sa dostal už potom do takého štádia, že keď vidí, že som nervózna, tak on sa ma spýta, a zase máš pred? Alebo zase toto? A mňa už to potom vytáča, lebo mu vravím, a ty teraz ale nezvaluj všetko na menštruáciu. Akože, vieš, že proste niekedy som možno fakt len naštvaná, akože, hej? Že to nemá možno spoločné s cyklom, vieš?
Takže nevidí ako ženu, ale ako menštruačné hodinky.
Sú u vás stresy?
Jedna zásadná vec, a ja som to mala z domu zle urobené v tomto
smere. Pre teba nesprávne.
Pre mňa nesprávne, že vlastne u nás, keď sa povedal, keď poviem 3, príde trest.
Áno.
A povedala tri, alebo povedali tri a nič neprišlo. Mm-hmm. Hej. Čiže potom to bolo také len do vetra.
Jasné.
A môj manžel ma v tomto ako keby tak dotlačil jemne, správne na tú cestu, že naozaj, keď niečo vyslovím, že to tak má byť a keď to tak nebude, tak sa niečo stane. Hej?
A treba teda si za tým stáť.
Áno, a že si treba za tým stáť.
Tak, lebo to inak, no. Inak si sám akože podondievaš svoje...
A ten trest určuješ ty, alebo povieš, že vyber si?
Nie, nie. Vieš, čo máme takto? Nám sa osvedčilo pri menších deťoch, keď boli menšie, a potom som aj čítala tiež nejaké články psychologické, že trest by sa mal vlastne udeľovať, ako trest by sa malo dávať to, čo prichádza najbližšie. To znamená, že je podvečer, dieťa dostane trest, najbližšie sa pozerá rozprávka pred spaním, čiže príde trest, teda si bez rozprávky. Hej? Alebo je, ja neviem, do obedie, na deň máte dve sladkosti, hej? Tak už sa teda rozdielova sladkosti, tak to bude trest.
Jasné, niečo, čo sa dá uchopiť hneď, áno, aby, áno. To ne, niečo, aby to malo najbližšie. Ten dosah.
Nie, že za pozajtra nepôjdeš k babke.
Hej, áno. Lebo to dieťa zabudne, že no. Za čo je vlastne trestané.
Áno, áno, ako pes.
A Luky? U vás tresty?
Tak neviem, no akože my tú formu výchovy stále akože hľadáme a ako lebo ja sa učíme stále, hej, lebo však my máme ešte len trojročné deti najstaršie, hej, čiže ja sa nechávam inšpirovať inými rodičmi, ktorí majú ako vy napríklad, že majú staršie deti, takže my to tak hľadáme a nemáme ešte úplne nejak akože presne stanovené, že ako keby tú formu trestov, hej, že zakazujeme rozprávky, že skôr to tak ako, my sme takí veľkí improvizátori s Veronikou, hej, že aj vôbec ako v živote, my sme také oproti Janke napríklad, ktorá hej, je veľmi organizovaná a muž je informatik, hej, čiže myslím si, že aj jeho myseľ je trošku organizovanejšia ako moja napríklad, čo som proste umelec a snílek a emočný typ a moja Veronika to isté, takže my to tak ako keby hľadáme a presne v tej danej chvíli proste niečo adekvátne nejaký adekvátny trest vymyslíme.
No, ale ja som sa chcel vrátiť k tomu, že vyber si trest, keď ty si Katka povedala, že u vás to tak funguje. Ale ty potom ako určíš, že či je naozaj ten trest adekvátny a či naozaj to tomu dieťaťu, alebo...
Ako, že... Už sa to pár rokov nestalo, hej? Ale keď boli menšie, akože už nemuseli sme už dať tresty, naozaj, že dosť dlho, ale predtým to presne bolo také, že tak vieš, čo to dieťa má rado. Vieš, kde je tá citlivá a slabá stránka, to znamená, že v podstate áno, dal si im ho ty, ale oni si to sami odkomunikovali a vlastne sme sa na tom ako keby dohodli. Vieš, my tomu hovoríme, že sa obuj do tých topánok toho druhého, to znamená, že čo by si ty urobila na našom mieste. Toto sa stalo, mal si to zakázané a teraz povedz, keby si bola rodič, čo by si ty urobila na mojom mieste. Ja by som mi dala trest, no výborné. A aký by si si dala? Vieš? A takže, áno, že a čo by, ak by si riešila túto situáciu, keby si bola ja, vieš? A oni potom vlastne tým pádom sa na to pozrú z takého iného uhla veľa razy, aj keď riešime problematiku, takže to obutie do týchto pánok toho iného akože brutálne funguje ako metóda.
Mi napadla jedna taká formu trestu, ktorú som aplikoval, tiež som to mal načítané z nejakej knižky, lebo jedna vec je také, že samozrejme, že nedostaneš na núk, alebo zoberiem mu nejakú obľúbenú hračku na chvíľku, ale robil som také, že zobral som teda, najmä Jonatan je taká vzdorovitá povaha z tých dvojčiek chlapec, tak že som ho zobral bokom do nejakej miestnosti, že do chodbičky s tým, že ako nesmie človek zatvoriť dvere, že musí mať stále tú možnosť toho nejakého kontaktu zvukového alebo vizuálneho s nami, hej, že aby nebolo to dieťa samé a že tam proste musel sedieť, čo ja viem, že 10 minút, hej. No on samozrejme nevie, čo je 10 minút, nevie si to odmerať na hodinkách, takže je to také ako diskutabilné, hej, že je to na tom rodičovi, že koľko tam musí sedieť, ale že teraz tu musíš zatresť 10 minút sedieť a že proste budeš rozmýšľať o tom, čo si urobil, hej, čo sa stalo. Alebo jednoducho len sa upokojíš. Hej. No a ešte tam bolo také odporúčanie, že teda zostať s ním. Hej. Čiže to je taký trest trošku náročný pre toho rodiča, že vlastne, že mňa to tiež obmedzuje zase v tom, že ja tiež na tých 10 minút sa musím zastaviť a byť tam s ním. Hej. Ale väčšinou to teda akože to nebolo ani tých 10 minút, hej, že možno 3 minút, lebo jednak on samozrejme viacej nevydrží, ale že to ako keby aj nejaký, ak bol v nejakom amoku, tak to rýchlejšie prejde a keď som ja prítomný pri ňom, Hej, že on sa vlastne odosobní, odstrihne od nejakej tej krízovej situácie, tu sa na chvíľku zastavíme a som tam s ním, tak to sa mi tak osvedčilo, že byť tam s ním. No.
Mm-hmm.
A zároveň dávať mu tú možnosť tých otvorených dverí, aha, že vrátiť sa do tej rodinnej komunity, k tým súrodencom, k tej matke a tak ďalej.
Je ešte strašne veľa vecí, ktoré by sme s vami chceli prebrať, ale bohužiaľ máme limitovaný čas. A ten čas sa naplnil, vážení podnoskáči.
A my vám ďakujeme, toto bolo veľmi, veľmi príjemné stretnutie s našimi dvoma kamarátmi.
Ďakujeme vám, že ste si našli pomedzi deti a všetky ostatné školské ako to sformulovať? Bože, som sa zase zamotal. Novoškolskoročné povinnosti. To som teraz vymyslel nové slovo.
Hej, výborné.
Že ste si našli tento čas a mali ste čas a chuť a boli ste tu s nami. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme, Janka.
Ďakujem aj ja krásne a pekný deň ešte. Kupko, čau. Luky, čau.
Katka, ahoj. Aj vy, naši podnoskači, čaute.